Vi vil begynde med at bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet nu til gudstjeneste, både børn og juniorer, op til mine børn og juniorkikker, og os der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Som sagt er det her den første af fire undervisningsgudstjenester, hvor vi vil undervise ud fra 1. og 2. Thessalonikerbrev. Og det vi også har sendt ud på mail, er egentlig bare det, der står her, at i dag og næste gang vil jeg undervise ud fra 1. Thessalonikerbrev, og den 25. maj og 1. juni vil Niels undervise ud fra 2. Thessalonikerbrev. Og i dag vil jeg begynde med at bruge lidt tid på at introducere brevet. Hvad er det for brev, og hvad handler det hele om? Og så vil vi også nå at komme ind i noget tekst. Og næste gang vil der ikke være helt så meget intro, det går, træder vi bare direkte ind i teksten. Ja. Jeg skal prøve at tænde den. Yes. Jeg vil... Det her 1. Thessalonikerbrev, som vi skal kigge på, det er faktisk det allerældste brev, mener man, som, og det ældste skrift, vi overhovedet har fra det nye testamente. Det er før evangelierne, det er før alle de andre breve. Det er det første, Paulus han skriver, og det er det første i det hele taget, der bliver skrevet i hele det nye testamente, mener man. Og det fortæller på en eller anden måde lidt om noget om, hvad forholdene er for de første menigheder. Og derfor synes jeg, at det blandt andet er spændende. Det er skrevet, det bliver kaldt sådan et pastoralbrev. Det er nogle af brevene i menigheden, der bliver kaldt pastoralbrevene. Som sådan et teologbegreb. Det betyder egentlig bare, at det er skrevet til menighederne. Med opmuntring og belæring. Til en menighed i byen Thessalonika. Og i dag så er det faktisk Grækenlands anden største by. Thessaloniki hedder den i dag. Dengang var det med A, i hvert fald i Bibelen. Den ligger lige i den nord, i den nordligste del af Ægæerhavet, nordvestlige hjørne, i det område, der dengang hed Makedonien, og som i dag er en del af Grækenland. Og på grund af den, den havde en meget sådan strategisk god placering, og det er blandt andet også derfor, den er blevet så stor. Den havde en god havn. Den lå lige på den romerske hovedvej mellem Adriaterhavet, som gik gennem Makedonien og til Lilleasien, det nuværende Tyrkiet. Og så gik der faktisk også en rute fra Tyskland og ned til Thessalonika. Sådan nogle væsentlige handelsruter. Og derfor var det et sted, hvor der var utrolig mange mennesker. Der var utrolig meget liv. Der var nye impulser. Der var mange folkeslag. Og derfor også mange forskellige religioner. Og der var også mange vandreprædikanter. Herunder også en masse plattenslagere, som tog rundt og prøvede at få folk med på deres fiduser. Og som også nogle gange ville udnytte folk økonomisk. De prædikede for dem, så fik dem til at give nogle penge, og det blandt andet også derfor, man kan læse, vi kommer ikke ind omkring det, men læser om, hvordan Paulus han gør noget ud af, at han faktisk ikke tager penge for at prædike evangeliet, for han er ikke i det for pengenes skyld, ligesom alle de andre, I måske har mødt. Man kan læse om den her menighed, dens opstart i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, de første vers, der, det skal vi ikke lige gå ind og læse endnu, men det sker på Paulus' anden missionsrejse, omkring år 49, 50, 51 der, hvor han sammen med Silas og Timotheus rejser rundt og forkynder evangeliet. Og så kommer de blandt andet til Thessalonika og grundlægger menigheden der. Og de bor hos en mand, som hedder Jason, som nok har haft et stort hus, har været rig. Og Paulus har sandsynligvis arbejdet for ham, mens at han var der. For netop, at han ikke skulle lide dem til last økonomisk, så arbejdede han, mens han var der. Menigheden der i Thessalonika er sandsynligvis mest af hedningekristne. Normalt, når Paulus rejste rundt på sin missionsrejse, så tog han altid først hen i synagogen hen til de jøderne, fordi evangeliet skulle forkyndes for jøderne først. Og det har han også gjort her, men der blev han lynhurtigt smidt ud. Så der i Thessalonika kan der være et meget stor modstand blandt jøderne mod evangeliet, mod det som de fortæller om Jesus. Lige efter Thessalonika så rejser de videre til Berøa, og der er en helt anden modtagelse blandt hos jøderne. Men det betyder, at dem, der kommer til tro her, er primært hedningekristne, altså ikke jøder. Og man kan blandt andet sådan se det lidt, når man læser brevene her, at han refererer faktisk aldrig til Gamle Testamente. Og det kan Paulus som regel godt lide. Men fordi hedningerne, de kender ikke Gamle Testamente, derfor refererer han ikke til det. Og han, Og den anden ting, når han taler om dem, så taler han dem om nogen, som omvendte sig fra afguderne. Altså nogen, som har dyrket andre religioner end jødedom også. Det er bare sådan nogle små glimt, at det viser, at det har sandsynligvis været hedningekristne. Det har været primært. Og der var nogen, der kom til tro, da de prædikede evangeliet både på gaderne og i synagogen. Der sker bare det, at der opstår utrolig stor modstand, dels fra jøderne, men også fra den lokale, kan man sige, de lokale bystyre. Fordi jøderne, de er opildende bystyre og siger, at der er nogen der her, der, de prøver at de prædiker noget, som er imod kejseren. Og nu er der lige pludselig kommet en ny herre, en ny konge, en ny kejser, som hedder Jesus. Og de får bystyret med sig, og det ender med, at de prøver at fange Silas og Timotheus og Paulus, så de må flygte. Så måske, og det går forholdsvis hurtigt, så måske er det faktisk kun et par måneder, inden de måtte flygte videre til Berøa og rejse videre ned igennem Grækenland. Det, som hedder Achaia her. Så en meget skrøbelig menighed. De var kommet til tro på evangeliet, hørt om Jesus og syndernes forladelse, det evige liv. Og så dem, som har måttet prædike dem, der kunne lære dem, hvad betyder alt det her? De, måske 2 måneder, så måtte de rejse. Og så var de alene der. Så de efterlod menighed, der ikke vidste ret meget. De efterlod menighed, som var under stort pres, både fra jøderne i byen, men også fra, kan man sige, folk omkring. Og som havde begrænset forståelse for det kristne liv, teologien, gamle testamenter og alt muligt ting. Og var omringet af daglige fristelser, ledet i en hedensk by, hvor der skete alt muligt spændende, og der var alt muligt nye impulser, der hele tiden kom. Så anledningen, det der så sker, det er, at Paulus han rejser videre, blandt andet til Athen, og muligvis er der, han har skrevet brevet fra. Og Paulus han gerne besøge menigheden igen, men af en eller anden grund, eller af forskellige grunde måske, så er han forhindret i det. Og derfor sender Paulus Timotheus tilbage til menigheden i Thessalonika, for ligesom at høre, hey, hvordan går det hos jer? De kunne ikke ringe, eller lige komme forbi, eller Skype, eller noget. Det gør dem så ikke længere, fordi det er lukket. Men han måtte sende Timotheus for at høre, hvordan går det egentlig? Han har efterladt den her menighed, og det har været en vidunderlig tid, men kort, fordi de blev forfulgt. Hvad sker der? Og derfor skriver Paulus første Thessalonikerbrev. Derfor sender han Timotheus for at styrke dem og for at høre nyt. Da så Timotheus han kommer tilbage til Paulus, så fortæller Timotheus alt muligt, han har hørt fra byen. Og blandt andet om deres tro og deres håb og deres kærlighed, hvor meget der faktisk går godt. Men også om, hvordan de bliver forfulgt. Og også om, hvordan mennesker i menigheden dør. Og så tænker de, hvad sker der så, når vi dør? Det har de ikke noget at høre noget om. Og der er lige pludselig forskellige spørgsmål, anfægtelser, som de går med den her menighed, som de ikke aner noget om. Og det går Timotheus tilbage til Paulus og fortæller om. Og så er det så, at Paulus skriver det her brev. Så det er ligesom baggrunden og anledningen til det. Lige om lidt skal vi nok lige dykke lidt ned i selve brevet. For lige at begynde at give et lille overblik, så vil jeg bare lige fortælle lidt omkring strukturen her i brevet. Og det ligner faktisk strukturen i de fleste Paulus' brev. De er næsten altid delt op i en lille kort indledning. Så er der en første hoveddel, anden hoveddel, og så er der en afslutning. Det er sådan meget typisk. Og første hoveddel er sådan en, hvor Paulus takker for menigheden og alt det, der sker, og sådan på en eller anden måde samtidig beskriver, hvad der faktisk sker. Den her anfægtede menighed, som alligevel er på rette spor, og hvor anden hoveddel så bliver mere sådan, kan man sige, regulær undervisning, praktisk undervisning om kristen liv og kristen tro, om det liv her på jorden, hvordan skal jeg leve det som kristen i forhold til, at Jesus en dag kommer igen og evigheden. Altså det der med forhold mellem nu og en gang. Og han bliver meget konkret og begynder at undervise omkring seksuelle forhold, hvordan skal vi leve sammen, om broderkærlighed og det at være arbejdsomme. Vi skal ikke bare, fordi Jesus kommer igen, så skal vi ikke bare sige, det er fedt nok, så behøver vi ikke at lave mere. Men vi skal arbejde, vi skal tage ansvar i det liv, vi har her. Så fortæller han det med om Jesu genkomst og dem, der er døde i troen på Kristus. Hvad sker der med dem? Og hvad sker der den tid forud for Jesu genkomst? Og de sidste to, de der to omkring, når Jesus han kommer igen, det er det, vi skal arbejde med næste søndag. Yes. Og så til sidst sådan forskellige formaninger og opfordringer. Det var bare lidt indtryk af det her brev, som Paulus han sammen med Timotheus og Silas skriver. Og det første afsnit, som vi skal læse her, de første 10 vers, handler om, at Paulus han gerne vil slå noget grundlæggende fast for menigheden. Om forholdet mellem troens grundlag og troens betydning. Fordi troen har et grundlag, et udgangspunkt, og så får det også nogle konsekvenser. Og det gør han igennem sådan en takkebøn, hvor han takker Gud for alt det, han ser i menigheden, samtidig med, at han siger nogle væsentlige ting. Og først så vil jeg faktisk lige give et resumé af det, og så læser vi det bagefter. Så har vi måske lidt pakning på, hvad det handler om. Han begynder med at takke menigheden for deres gerninger i troen. Han takker for deres arbejde i kærligheden og for deres udholdenhed i håbet. Fordi de er elskede af Gud og udvalgte af Gud, så gør de alle de ting der. Så gør de gerninger i troen og arbejder i kærligheden og holder ud i håbet. Og evangeliet til dem, som han prædikede, det kom ikke, det var ikke bare nogle ord, de forkyndte, men det kom med kraft og med helligånd og med vished, siger Paulus. Det var ikke bare noget, de hørte, men det var noget, der fik betydning, noget, der fik virkning. Guds ånds kraft skabte ændringer i deres liv. For I tog nemlig imod ordet under stor trængsel, at de jo allerede blev forfulgt, men alligevel så tog de imod ordet evangeliet, det her vidunderligt budskab, på en måde, så de blev et forbillede. De tog ikke bare imod ordet, så det var fint nok, men på en måde, så de blev et forbillede. De handlede på en eller anden måde på deres tro. Og det er grundlæggende det, som han ser, og det han hører, og det han nu sætter ord på, samtidig med, han fortæller nogle vigtige pointer, som vi skal gå ind i dag. Men lad os begynde helt konkret i vers 1-3 og læse det sammen. Og det er på side 1082, hvis I har sådan en slags bibel her. Ellers så kommer det op på skærmen. Fra Paulus og Silvanus. Silvanus, det er det samme som Silas, ham som jeg snakker om flere gange, som rejser rundt sammen med Paulus. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus. Til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Noget være med jer og fred. Og så i mange af de andre breve kommer den der forlængelse, som vi også tit siger her til gudstjeneste. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt overfor vores Gud og Fader, mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vores Herre Jesus Kristus. Den her, jeg tror mange af jer har hørt den her treklang før. Tro, håb og kærlighed. Det er sådan en, nogen går med sådan nogle smykker, med sådan et anker og et kors og et hjerte. Tro, håb og kærlighed. Vi hører det stort set til alle vielser, når mennesker bliver gift. Så læser man fra 1. Korinther 13, kærlighedens højsang, om troen og håbet og kærlighed, men kærligheden er dem, som er størst. Den her treklang af tro, håb og kærlighed, og som bliver brugt bredt i vores samfund, har sådan en bibelsk, kommer her fra Nye Testamentet, og kommer særligt fra Paulus. Vi finder den her i vers 1, eller kapitel 1. Vi finder også faktisk igen en ret tydelig kapitel 5, som vi skal ind på næste søndag, hvor han blandt andet siger, at vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen. I kapitel 5, vers 8. Vi skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brønje og håbet som frelse. Eller håbet om frelse. Og som sagt, de første korintherbrevet, man kan finde andre steder, både i romerbrevet, galaterbrevet og kolossenserbrevet. Det er en treklang. Tro, håb og kærlighed, som kendetegner dem, der tror. Det er Paulus. Og han takker for deres gerninger i troen, og deres arbejde i kærligheden og udholdenhed i håbet. Det er ikke bare sådan en fin sætning. Det er noget, de lever i. Det er ikke bare tro, håb og kærlighed. Det er gerninger i troen, det er arbejde i kærligheden, og det er udholdenhed i håbet. Det er ikke passivt, det er aktivt. Det er aktiv kærlighed, det er aktiv håb, det er aktiv tro. Hvordan det, hvad betyder det i grunden? Gerninger i troen, hvad er det? Det kan være utrolig meget. Men jeg tror, hvis man skal have lidt fat i, hvad det blandt andet betyder, så tror jeg, det er vigtigt at forstå, hvad tro i grundlæggende er, både hos Jesus, men også hos Paulus. Det at tro er i udgangspunkt et tillidsbegreb. Det er ikke bare viden om, det er ikke bare erkendelse om, det er et tillidsbegreb. Ligesom at du kan vide noget om din ven, eller din kæreste, eller mand, eller kone. Men det er ikke det, der kendetegner eller betegner jeres forhold. Det er ikke, at I ved noget om, det er, at I har tillid til. Ligesom med Gud. Tro er et tillidsbegreb. Du har tillid til Gud. Så gerninger i troen betyder at handle i tillid til Gud. At det, du gør, det gør du i tillid til Gud. Det du gør i dit liv, gør du i tillid til, at han har frelst dig, han har tilgivet dig. så jeg må tilgive. Jeg handler i tillid. Jeg tilgiver i tillid til, at Gud har tilgivet mig. Jeg tror på, at Gud har tilgivet mig. Og så må jeg tilgive også, selvom jeg er blevet behandlet uretfærdigt. At handle i tillid til Gud betyder også at handle i tillid til, at han har kontrol og magt. Han har overblikket. Det betyder helt konkret, at jeg kan begynde min dag på trods af alle de bekymringer, jeg måtte have, i tillid til, at han har magt og styr på det. At han nok skal gå med. At han nok skal give mig det, jeg har brug for. Uanset hvor mange bekymringer, jeg måtte have, om det ene eller det andet. Gerninger, jeg tror, er at handle, gå ind i dagen. Gå ind i de ting, vi skal i tillid til. Gud, han giver mig det, jeg har brug for. At handle, eller gerninger, jeg tror, betyder, at jeg handler i tillid til, at han giver mig kraft ved Helligånden. Så jeg kan gå i gang med det Gud, han kalder mig til. Også når, og måske særligt når, jeg ikke synes, jeg kan magte det. Fordi Gud, han har lovet, han vil give mig kraft til det, han vil, at jeg skal gøre. Ikke kraft til at gøre alt, men kraft til det, han vil, at jeg skal gøre. Det gælder her i kirken, det gælder i din familie, det gælder på dit arbejde. Måske i morgen, mandag morgen, når det er rigtig surt, du overhovedet ikke gider. Tænk på, at Gud, han går med, og han vil give dig kraft til det, du skal. Ikke mere eller mindre. Og han har kontrol over det. Tro er ikke bare et håb om evigt liv, det er det også. Man tror også tillid til Gud, altså konkrete gerninger og handlinger her og nu. Gerninger i tro. Og leve dit liv i tillid til Gud. Og så glæder han sig over deres arbejde i kærligheden for det andet. Jeg glemmer altid det her slides. Det er det nogen, der ved. Sådan der. Så takker han også for deres arbejde i kærligheden. Hvad vil det sige at arbejde i kærligheden? Ja, det betyder, at det arbejde, de gør, det gør de til kærlighed til Gud og til deres medmennesker. Kærlighed er ikke bare et følelsesbegreb. Det er måske den mindste del af kærlighedsbegrebet i Bibelen. Selvom det er vendt om i vores tid på mange måder måske. Ikke at det ikke er følelser, men kærlighed er først og fremmest et handlingsbegreb. At arbejde i kærligheden betyder, at det du gør, det skal du gøre i kærlighed til dit medmenneske. Lad os stoppe op og udfordre os selv her et øjeblik. Fordi hvor meget af det vi gør, hvor meget af det jeg gør, hvor meget af det du gør, det du bruger din tid på, om det er hjemme i familien, om det er her i kirken, eller det er på dit arbejde, eller hvorhen du end er. Hvorfor gør du det så? Hvor meget af det, vi gør, er i virkeligheden i kærlighed til dem? Og hvor meget er i virkeligheden egentlig for min egen skyld? Hvis du går på arbejde, hvor mange af os går så ikke på arbejde for egentlig også at tjene penge? Måske er det også okay. Fordi der er ikke nogen af os, der er Jesus, der er ikke nogen af os, der ikke har egoismen i os. Fordi vi er mennesker. Men prøv at tænk, hvis du faktisk gik på arbejde for at elske dine kollegaer. Du er afsted i morgen tidlig. For at gå hen og møde de kollegaer, du har. For at elske dem. Og gør dit arbejde godt for deres skyld. Eller gør dit arbejde godt for din kunders skyld. Eller gør dit arbejde godt for dine elevers skyld. Eller hvem det nu end er, du gør dit arbejde for. Og arbejde i kærlighed. Eller i klassen i skolen, hvis du går i skole. I folkeskolen, eller på studiet, eller hvad det er. At du sætter dig ved din sidemarker, ikke bare fordi du skal, fordi det er den plads, du har fået, men faktisk for at sætte dig og elske det menneske, og gøre noget godt, og være god ved det menneske. Tænk hvis, at vi møder op til smågruppe, ikke bare for selv at få noget ud af det, men faktisk for at være noget for de andre. Først og fremmest. Det betyder ikke, at vi ikke også selv kan få noget ud af det. Tænk hvis vi først og fremmest gør det for at elske, for at vise kærlighed. Det vi gør. Tænk hvis vi mødes op til gudstjeneste. Jeg ved ikke hvorfor du i er mødt op i dag. Tænk hvis du faktisk mødte op og satte dig ved din sidemand. Ikke bare fordi du skulle have noget for Gud, og det skulle være en fed gudstjeneste, du skulle gå opmuntret hjem. Men faktisk for at du skulle være noget for din sidemand. Se ham hende. Invitere ham hende med til kaffe, et eller andet, hvad ved jeg. Er der noget her vi har brug for at arbejde med? at det vi gør, det skal vi gøre i kærlighed. Arbejde i kærligheden. Det er sådan, vi skal arbejde. Ikke først og fremmest. Jeg ved godt, det er et element, men ikke først og fremmest arbejde for vores egen skyld. Og for vores økonomis skyld. Men først og fremmest faktisk for at arbejde for at elske. I de arenaer, vi er i, på arbejdsplads, familie, kirke, hvorinde. Han takker for deres arbejde i kærligheden. Og for deres udholdenhed i håbet. Udholdenhed i håbet til vor Herre Jesus Kristus. Håbet her knytter sig til Jesus Kristus og alt det, han giver. Håbet om, at han er med. Håbet om evigt liv sammen med ham. Håbet om, at han, som vi læser i vers 10. Og vi venter fra himlen hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Håbet om, at han kommer en dag igen og redder os fra den kommende vrede. Det er et håb, der knytter sig til Jesus, det han gør, og det han vil gøre. Og det skal vi holde ud i. Udholdenhed i håbet. Fordi der er noget godt i vente, der skal vi holde ud. Der er et liv sammen med Jesus i vente. Han frelser os, befrier os fra Guds vrede, og han kommer, når hans time er inde. Og der skal vi holde ud, når der er trængsler. Eller når andre synes, I er latterlige. Eller du selv synes, det er latterligt. Eller når tjenesten bliver sur og hård. Eller når I bliver forfulgt eller udstillet, eller hvad I nu gør. Skal du holde ud i håbet om Jesus? Skal du ikke give op? Hvor mange af jer fisker nogle gange? Der er nogle få. Ja. Bagefter, så kommer jeg, når jeg lige færdig med at fortælle historien, så fortæller jeg, hvorfor jeg holder op med at fiske. For jeg gætter på de fleste af jer. Hvor mange har prøvet? Okay, det er faktisk stort set alle, men de fleste af jer holdt op. Det er, tak, fordi det passer lige ind i mine pointe. Når man er fisker, så kaster man stangen ned. Nu lyder I som mine børn, da I rettesætter mig for min måde at tale på. Når man kaster linen ned, man holder fast i stangen. Hvad gør man så? Så håber man, at der er bid. Så håber man, at der kommer bid. Og så prøver man igen. Så trækker man ind. Og så, så kaster man ud. Så håber man igen. Har I givet nogen? Åh, det var det ikke. Så... Hvis du giver op efter 3 kast, så fanger du nok aldrig noget. Skal man nå målet, så må man holde ud. Måske fanger jeg heller ikke noget på den første fisketur, selvom jeg kastede 14 gange, eller 20 gange, eller 50 gange. Måske er det først på den anden, eller tredje, eller den tiende fisketur. Måske er det kast nummer 300, at du fanger noget. Fiske er faktisk en god øvelse i at håbe. Hold ud i håbet. Hold ud i håbet. Giv ikke op. Det er ikke sikkert, at I alle sammen har været fisker, selvom vi alle sammen har været mere udholdende. Hold ud i håbet. Jeg tror, det er en regel, der gælder i mange forhold i virkeligheden. Også i parforhold, også i forhold til Gud. Hold ud. Fordi hvem af os ved, hvornår Guds tid er? Hvem af os ved, hvornår han kommer igen? Ingen af os. Hvem af os ved, hvornår han svarer på vores bøn? Ingen af os. Men giv ikke op. Måske har vi i vores tid særligt brug for at øve os her. I udholdenhed. Det er nok ikke den dyd, vi udmærker os mest ved i vores tid, tror jeg. Vi vil gerne have hurtigt ekspedit, det er derfor, vi gør nær på snor, for det går så langsomt. Kom nu, sker der ikke noget snart. Vi har en app, der kan holde øje med, hvornår pakken kommer. Det skal hurtigt. Vi vil gerne have hurtige resultater i troen. Det sker lige ikke noget. Det sker ikke noget i min tro, det sker ikke noget i min kirke. Det sker ikke nok. Det er et gudstjeneste, det sker nok heller ikke noget i dag. Gud han siger nok heller ikke noget til mig i dag. Og jeg holder op med at kaste snaren ud. Vi skal holde ud. Når vi fortæller mennesker om Jesus, måske har man lige i en lille sætning forsøgt at antyde noget, og vedkommende reagerer ikke sådan, åh nej, så må jeg lade være med at gøre mere. Vi skal ikke give så hurtigt op. Vi skal holde ud i håbet. Eller når vi beder. Hvor mange af os har måske bedt om noget en gang. Når vi er sådan udholdende, så tænker vi, det er måske 10 gange. Vi skal blive ved, vi skal blive ved, vi skal holde ud i håbet. Og ikke give op. Giv ikke op i jeres gerninger i troen, hvis du ikke ser nogen effekt. Giv ikke op i dit arbejde i kærligheden, hvis du synes, det er hårdt. Hold fast i håbet. Gør jeres gerninger i troen. Gør jeres arbejde i kærligheden og hold ud i håbet. Alt det her, som jeg har sagt, er det, man kunne kalde troens betydning, troens virkning, troens konsekvenser. At de skulle gøre deres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden, de skulle holde ud i håbet. Og det er det, han i de første tre vers på, når han taler om særlig vers 3. Men så begynder han at tale om troens, eller kærlighedens og håbets usynlige udspring. Det har været meget synligt, det han på en måde har talt om. Det er noget, vi gør. Det er noget, vi handler. Det er noget, vi arbejder. Det er det meget usynligt. Han hopper nemlig tilbage til udgangspunktet og siger i vers 4. Brødre, I som er elskede af Gud jo, vi ved, at I er udvalgt. Og så fortæller han med noget mere. Brødre, I er jo elskede af Gud. I er jo udvalgt af Gud. Og at være udvalgt betyder ikke her sådan, at Gud, ligesom når at vi vælger fodboldhold i frikvarteret, at så vælger vi ham, eller så vælger vi hende, på bekostning af nogle andre. Det er ikke sådan, at Gud han udvælger nogen frem for andre. Det er ikke sådan, vi skal forstå Guds udvælgelse her. Men at være udvalgt af Gud betyder, at han har valgt dig. Han har valgt dig til. At jeg vil have, at du skal være min, siger Gud. Han har valgt dig til, fordi han vil række sig af sin kærlighed. Og hvordan ved Paulus det? At de er udvalgt? Jo, fordi de tog imod det. Dem har de hørt det. De tog imod det, og de handlede på det. De er udvalgt, og de er elsket. De er elsket. Vil du lægge mærke til de to ord, de er elsket. Det betegner på en måde noget fortidigt, en fortidig begivenhed med en blivende konsekvens. Det er ikke sådan, Gud har elsket dem. Så at det gjorde han en gang, dengang de var søde og rare, og de lige var kommet til tro og forelskede Gud og alt sådan noget. Eller lige dengang Jesus døde på korset, der havde Gud den særlige kærlighed. Det er ikke sådan, at Gud har elsket, men de er elsket. Det betyder, på grund af noget, som er sket i fortiden, men som har vedvarende betydning. Så de er elskede, fordi Gud har gjort dem, men det betyder, at de stadigvæk er elskede. Fordi Jesus død, Guds kærlighed gælder stadigvæk. Og det er lidt væsentligt at have fat i, fordi selvom Paulus begynder med at tale om troens effekt, troens virkning, og så bagefter taler om troens udspring eller grundlag, og det kan vende sig lidt omvendt, så er det tidsmæssigt faktisk omvendt af det, der står. Fordi at Guds udvælgelse er før troens virkning. Guds kærlighed til dem er før troens virkning. Gud elsker ikke, fordi de har stor tro og håb og kærlighed. Men Gud elsker dem. Punktum. Og derfor har de håb, og derfor har de kærlighed, og derfor har de tro. Fordi de er elsket og kaldet og udvalgt Gud, så gør de deres gerninger i troen, i håbet og i kærligheden. Og det vi grundlæggende ser her, og som man faktisk ser mange gange, hvis man lige lægger mærke til det, og lige stopper op i teksten, læser lidt frem og tilbage, og lægger mærke til nogle af strukturerne, for det er tit meget lærerigt. Hvis det er sådan en vekselvirkning mellem, begynder man at tale om troens virkning, så begynder han at tale om dets udgangspunkt, og derefter, det som jeg har refereret til, taler han om troens modtagelse, og igen om troens virkning. Der er sådan en vekselvirkning mellem troens udgangspunkt og dens virkning, mellem dens baggrund og dens virkning. Vi gør, fordi Gud gør, eller fordi Gud har gjort. Deres tro og deres kærlighed håber et svar på Guds kærlighed. Og som jeg siger, når vi ikke formår at gøre, når vi ikke formår at håbe, eller elske, eller tro, så har han stadigvæk gjort. Det ændrer ikke på, hvad han har gjort. Og at Gud stadigvæk elsker, og de er elsket. Vi er elsket. Forud for. Den ene vekselvirkning mellem troens virkning og udgangspunkt, eller udgangspunkt og virkning. Og som jeg sagde, så er der også den anden vekselvirkning mellem troens modtagelse og troens virkning. Og det vil vi lige læse fra vers 5 og frem. I er altså elsket og udvalgt, for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet glade i helligånden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja, altså det nuværende Grækenland. Fra jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Akaja, nej, alle vegne af jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver så at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik om jer, og om hvordan I vendte om til Gud for afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlen at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende vrede. De tog os ikke bare imod med ord, men også med kraft og med ånd og med fuld vished, så de er blevet et forbillede for alle de andre menigheder i Makedonien og Akaja. De tog mod på en måde, så de blev et forbillede for andre. Folk fortæller om jer, siger han til dem i Thessalonika, om hvordan I tog imod, og hvad det bare har betydet. Alt i jeres menighed, i jeres liv. Om hvordan I vendte om, og nu tjener Gud. Fordi de hørte ikke bare om Guds kærlighed. Jo, det har vi hørt. Fedt nok, Gud elsker os. Når de tog imod ordet, og det fik en virkning, det fik en betydning. Og det fik mig til at tænke, hvor meget af det, vi hører, tager vi også imod. For der er forskel på at høre og tage imod. Hvor meget af det, vi hører, tager vi også imod. Hvor meget af det, du hører, når du til smågrulle, når du læser din bibel, eller hører en podcast, eller er til gudstjeneste, eller hvad det end er. Hvor meget af det, du hører, tager du imod. Hvor meget af det får det betydning, så du handler på det. Hvor meget af det går ind, er det ene øre ud af det andet. Eller man kunne også spørge, fordi det fik mig til at tænke, når Paulus fortæller om, hvordan deres tro, og at det de gjorde, og den betydning de fik, at det rygtedes. Folk de talte om, wow, prøv at høre, hvordan det er oppe i Thessalonika, det er helt vildt. Hvad rygtes der i grunden om Herrens bykirke? Hvad for en rygte går der i byen også? Måske nogle af jer hører det nogle gange, jeg ved det ikke. Hvad fortæller folk om jer, hvad fortæller folk om os? Er det, at vi har et fedt band, eller vi er alt for mange mennesker, der er ikke plads, eller at vi har et super fedt børneprogram? Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad fortæller folk om os? Det kunne være interessant at vide. Eller måske kunne det ikke være så interessant at vide. Eller hører de om, hvordan vi hører og tager imod Guds ord og tjener Gud? Er det, de hører? De hører om vores gerninger i troen. De hører om vores arbejde i kærligheden, hvordan vi elsker. De hører om, hvordan vi holder ud i håbet og beder, og beder og bliver ved med at bede til Gud. Hvad er det? Hvad hører mennesker om os? Hvad for nogle rygter går der om os, om dig, om vores menighed? Se, hvor de elsker hinanden. Det er et citat, fra, der tilskrives ofte den kristne tidlige forfatter Tertullian, som levede i det andet århundrede cirka. Han skrev om, hvordan de ikke-kristne jagttog de kristne og bemærkede deres kærlighed til hinanden. Se, hvor de elsker hinanden, sagde folk. Det er ikke et bibelsk citat. Det troede jeg faktisk, da jeg var ved at undersøge citatet. Det er faktisk ikke et bibelsk citat. Det er Tertullian, der citerer ikke-kristne for, hvad de tænker om de kristne. Se, hvor de elsker hinanden. Hvad ser mennesker hos os uden for kirken? Og inden vi helt mister modet over det, det kan jeg godt nogle gange miste modet over at tænke på, hvad andre tænker om os og mig og alt muligt. Og måske ikke stoppe med den tanke for tidligt. Men inden vi helt mister modet og håbet, så husk og glem aldrig vekselvirkningen. Den dynamik, den dynamik, der er i Guds rige, den dynamik, der er i Guds ord, i relationen, i tilliden til Gud. At vi må handle i tro, arbejde i kærlighed, holde ud i håbet, fordi han elsker os. Og når vi ikke formår at handle i håb, eller holde ud i vores håb, når vi altid formår at elske med det, vi gør, eller have tillid til Gud i det, vi gør, så ændrer det ikke på, at han elsker os. Og når vi mislykkes, og det bliver hårdt, og det gør det igen og igen og igen og igen og igen, og, så må vi altid bare starte ved begyndelsen igen. Med at Gud, han har elsket os. Og det må vi tage imod. Tag imod hans kærlighed, tag imod hans nåde, tag imod hans tilgivelse. Og så gå igen ud og have tillid til Gud i det, du gør. Arbejde i kærlighed for de mennesker, du er omkring. Og hold ud i håbet. Tag imod. Og måske en dag kan det være, at du bliver et forbillede for nogle andre. Igennem det Gud, han gør. Måske kan det en dag være, at vi som enhed bliver et forbillede for andre. Eller der fortælles historier om, hvordan vi elsker hinanden. Eller holder ud i håbet. Eller arbejder i kærligheden. Gid det må være sådan en dag. Men vi skal ikke begynde at gøre det, fordi vi gerne vil have et godt rod ude i byen. Og vi gerne vil have den fede menighed, som folk kommer til, fordi der elsker de bare hinanden for vildt. Men hvis vi gør det, fordi Gud han elsker. Og han elsker de mennesker, vi sat til at elske. Og derfor jeg elsker den her sang igen og igen, og eller man kan også sige, nephew skrev for mange år siden. Igen og igen må vi starte forfra. Og igen og igen må vi starte forfra at tage imod i Guds kærlighed. Igen og igen må vi starte forfra at tage imod Guds kærlighed. Og igen må vi begynde at tjene og arbejde i kærlighed. Og igen må vi holde fast i og prøve at holde ud i håbet. Og igen må vi prøve at gøre gerninger i troen og have tillid til Gud. Igen og igen, hele tiden frem og tilbage. Søg tilbage til Gud. Gå ud til mennesker. Søg tilbage til Gud. Gå ud til mennesker. Igen og igen. Der kommer hele tiden en ny sporvogn, som man sagde i gamle dage. Der kommer en ny sporvogn igen og igen. Hvad er det nu? Nu har jeg glemt det. Ja, en pigerens sporvogn. Ja, okay. Okay, dårligt eksempel. På et tidspunkt, så stopper det der med pigerne. Men sporvognen bliver ved med at komme. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er. Ja. Det med ægteskab, det er noget, vi ikke omkring. Men aldrig hold op. Men hold ud i kærligheden og i håbet og i troen. Lad os bede sammen. Herre himmelske far. Tak fordi du brugte Paulus til at forkynde evangeliet i Thessalonika. Og mange andre steder. Og tak for, at de mennesker, som der tog imod dig, dit ord, på en måde, så de gik ud i verden i tillid til dig, i tro, og begyndte at elske mennesker med det, de gjorde. Samtidig holde ud i håbet, når det blev svært, og der var modgang og modstand, og de faldt. Men det gjorde, at dit ord kom længere og længere ud. At rygtet om dig kom længere og længere ud. Videre til Grækenland, videre til Italien, videre til Tyskland, videre til Danmark, og endda til Herning. Fordi der var nogle mennesker, der tog imod ordet. Tog imod din kærlighed, fordi de var elsket af dig. Og fandt tillid til dig. Og gik ud i verden i tillid til dig. Og elskede mennesker i tillid til dig. Og genholdt ud. Og når de faldt, så vendte de tilbage til dig. Lær os at gøre det sammen. Men tak allermest for, at det begyndte med dig og hos dig. Hvordan du sendte din søn og gav dit liv for os. For at række os syndernes forladelse og det evige liv. Amen. Som tidligere, så er der mulighed for at stille et spørgsmål eller et par stykker, eller kommentere noget nu, hvis man har lyst. Hvis der er noget helt andet, man har på hjerte, man gerne vil dele med enheden, så er man også velkommen til det. Men mikrofonen er åben nu.